recimo jedan deo iz poslanice Rimljanima, sedma glava. Kako je to, 27. stih. Da, sedma glava, 27. stih, poslanice Rimljanima.
27.
Da. Tako otkrivam ovaj zakon. Kada hoću da činim dobro, nameće mi se zlo. Svojim unutrašnjim bićem uživam u Božijem zakonu. Ali u svojim udovima vidim jedan drugi zakon koji vodi rat protiv zakona moga uma i zarobljava me zakonom greha koji je u mojim udovima. Jadan sam ja čovjek. Ko će da me izbavi od ovoga smrtnoga tela? Hvala Bogu kroz Isusa Hrista, našega gospoda. Tako dakle ja svojim umom služim Božijem zakonu, a svojim telom zakonu greha.
Amen.
Nebeski Oče, sada smo u poslanici Rimljanima, to je reč Logosa, Oče, to je reč Božija.
Amen.
Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći, zato ti ja, Oče nebeski, zahvaljujem na ovim blagoslovima, Oče, na ovoj reči, Oče, i molimo te da tvoj sveti duh dođe, da nam otkriva stvari, da nam kaže stvari koje su potrebne da budu rečene, Oče. Prosto, Oče nebeski, mi da želimo da puno koristimo svoju pamet, svoj razum, svoju inteligenciju, jer bez tebe mi ne možemo činiti ništa. Tako, Oče nebeski, to si ti, Oče, ti si zaista to rekao, ja sam cokota, vi ste loze. I zaista mi želimo da budemo te grane koje će biti ispunjene svetim duhom i koje će moći da sijaju slavu Božiju, Oče, i koje će moći da donose rod i da donose reč Božiju, Oče. Zato, Oče, blagoslovi nas još jednom, blagoslovi veru ljudi, Oče, i da svako od nas ode u veri i miru Gospodnje, u većoj meri nego što je došao na ovaj skup. Mi te molimo, Oče, nebeski, u ime Isusa Hrista. Svesti. Dakle, zaista je predivna stvar i velika je privilegija i onda kada propovedate reč Božiju i to ja radim već godinama. Zaista već. Dve decenije skoro propovedam reč Božiju i verujem da je to jedan od najvažnijih stvari, da je to najvažniji poziv u mome životu, svakako jeste. Propovedati reč Božiju, zato što Biblija kaže jednu jednostavnu stvar. Vera dolazi od slušanja Božije reči. Vera dolazi od slušanja Božije reči i uvek kada razmišljate i o propovedanju i o Božjoj reči, i o poruci, i o otkrivenjima i o dubokim stvarima, znači, brat Brahim o tome govori, koliko god dobro uđete u reč, a vi morate duboko ući u reč, zato što to uvek nisu stvari koje su lako shvatljive. Kada govorimo recimo o knjizi otkrivenja i govorimo o poruci ovoga vremena, u stvari ljudi su želeli to da saznaju šta knjiga otkrivenja znači kroz 2000 godina. 2000 godina ljudskog života, ljudskog vremena, ljudskog boravka na zemlji, oni su u crkvenim dobima želeli da znaju šta to znači što je apostol Jovan napisao u knjizi Otkrivenja. I ljudi su znali da je to jedna velika misterija, da je to jedna velika tajna, da je nešto što je veoma važno sakriveno u toj knjizi. I tako jednostavno ono što vekovima i milenijumima ljudi nisu mogli znati, Bog je učinio u ovoj generaciji jasno. On je poslao proroka da taj prorok donese reč Božiju i da nam kaže u stvari ono što knjiga Otkrivenja govori. I uvek kada govorimo i kada uđemo u te tipove i kada uđemo u te velike stvari, većina ljudi na ovom svetu se udaljava od Boga i udaljava se od Biblije zato što to njima izgleda previše komplikovano. I da to znači jako puno i previše odricanja u životu. I ljudi danas u svetu i ove generacije ljudi, oni misle da služiti Bogu znači odricati se nečega što je njima zadovoljstvo. Da se znači odricati se stvari u životu koje njima puno znače i da Bog jednostavno previše traži od ljudi. I takva ideja ljude samo udaljuje od Boga i nikada ih neće približiti zato što u svome otkrivenju i u svojoj objavi Bog sebe čini veoma jednostavno. I Bog je načinio sebe jednostavnim onako da ga najprostija osoba može shvatiti. I kada govorimo o evanđeljima i kada govorimo o apostolima i kada govorimo o apostolskim danima, i sami znate da Isus Hrist kada je propovedao, o njemu su poverovali ljudi koji su bili ribari, ljudi koji su bili jednostavni i neobrazovani ljudi, ljudi koji nisu znali veliku teologiju, i da je najviše problema u prihvatanju Hrista kao Mesije da su imali ljudi koji su bili najobrazovaniji, najškolovaniji i teološki najpotkrepljeniji. I zato, brat Brahim, i suština ove poruke, i mi toga treba uvek da se setimo, da je ova poruka, kao i uvek evanđelje, kada je objavljeno u bilo kojoj generaciji i u bilo kome vremenu objavljeno jednostavnim ljudima, i mnogi u nebu, kada budemo ušli i kada jednog dana budemo sa one strane vremena i u večnosti, mi ćemo naći da su mnogi ljudi koji su spaseni, koji žive u nebesima, na zemlji jesu bili jednostavni, neobrazovani, needukovani ljudi, ljudi bez puno diploma, ljudi bez puno škola, ljudi koji su jednostavno, prosto i jednostavno verovali u ono što Isus govori. I celo evanđelje, i cela Biblija, i celo spasenje je bazirano i temelji se na tome da verujemo u ono što Isus kaže da je istina. Nikada Bog u životu i nikada Bog u istoriji sveta i u istoriji čovečanstva nije tražio od ljudi bilo kada, bilo šta drugo, osim da veruju u ono što on kaže. Nikada. Znači, od Edenskog vrta Bog je imao jedan jedini zahtjev od ljudi, verujte u ovo što sam vam rekao. Bilo je tamo drvo znanja dobra i zla i Bog je rekao, ako jedete sa ovoga drveta, toga dana ćete umreti. Jedino očekivanje koje je Bog imao od tih ljudi je bilo da veruju u ono što on kaže da je istina. I kroz vreme, i kroz vekove, i kroz milenijum, jer to se nikada nije promijenio i ove večeri Bog ne očekuje od ljudi ništa više i ništa drugo osim da veruju ono što on kaže da je istina. A ono što on kaže da je istina, to je ono što je napisano u Bibliji i na kraju u mnogim Biblijama danas imate u savremenim predvodima da su ljudi odšlampali ili su podbukli reči koje je sam Isus izgovorio. I brat Brahim je rekao da bi vi nekada mogli samo uzeti jedan stih Biblije i spasiti svoju dušu, recimo Jovan, što je rekao apostol Jovan, Bog je tako voleo svet da nije poštedeo svoga jedinoga sina, nego ga je dao na žrtvu Golgote za spasenje ljudima, da svako ko veruje u njega ima život večan. I verujući tu jednu jedinu rečenicu vi možete spasiti svoju dušu. Brat Brahim je rekao, verujući tu jednu jedinu rečenicu vi možete spasiti svoju dušu. I onda kada čitate Bibliju, znači kada se mi udaljimo u tim TV velikim i zanimljivim teološkim dubinama, teološkim raspravama, mi zaboravljamo da je spasenje gospodnje delo. I da je njegovo jedino očekivanje uvek bilo i jeste i večeras i zauvek će biti da vi njemu verujete. Verujete u ono što on kaže, bez obzira kako se osjećate, bez obzira da li to razumete ili ne. Zato što je ono što je bilo i ono što je problem uvek i u današnjoj generaciji najviše jeste što se ljudi ne osjećaju da su spaseni. I vi to ne možete osjetiti. I Bog želi i razlog zašto ljudi imaju velike probleme u životu i zašto se muče nije Bog i nije njegova reč. Jer ona je ista juče, danas i zove. Ta reč koja je izgovorena i koju je prorok rekao je ista i onoga dana kada ste vi poverovali. Ona se nije promenila i ona se nikada neće promeniti. Ta reč će ostati ista i onoga dana kada budete u nebesima, ali ono što varira na zemlji i ono što ljude stalno baca u probleme su njihova vlastita osjećanja. Oni se ne osjećaju da su dobri. Oni se ne osjećaju da su spaseni. Oni ne osjećaju da su blizu Bogu. Slušajte, pa vi ne vidite Boga, ali znate da on postoji. Vi ne čujete Boga, ali znate da je ovo njegova reč. Vi nikada niste čuli njegov glas, ali znate da je ova poruka istinita. Amen. Vi ste čuli glas proroka, ali vi verom znate da je to glas Boži u ovim zadnjim danima. Amen. Bog vas nikada nije dodirnuo i nikada se nije rukovao sa vama, pa ipak znate da on postoji. Amen. Bog nikada nije pružio vama ruku, pa ipak vi znate da je on, da on postoji. Pa zašto onda želite da ga osjetite? Zašto bi onda osjećanje bilo dokaz u vašem životu bilo čega? Ja se ne osjećam ispravno. Ja se ne osjećam duhom. Ja se ne osjećam kao posvećena osoba. Ja se ne osjećam kao hrišćan. I to nema nikakve veze. Bog želi da vas nauči samo jednu stvar. Da vaše spasenje nije zavisilo i ne zavisi od onoga što osjećate. Ja ću vam reći još jednu stvar. Vaše spasenje ne zavisi od onoga što vi trenutno mislite sami o sebi. Razumete? Sad hoću da me shvatite, vaše spasenje ne zavisi od onoga što vi dok sedite u ovome trenutku mislite sami o sebi, ja sam slaba osoba, ja sam povratnica u greh, ja nisam hrišćanka, ja nisam dostojna da se nazovem hrišćankom, ja nisam dostojna da budem na službi, ja nisam ovo, ja nisam ono, to vi mislite o sebi, ali to ne znači ništa Bogu. Zato što on vaše spasenje temelji na svome vlastitom izboru. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. On vas je izabrao. I sada vaše misli, vaše razmišljanje može da porekne vašu veru. Vi se možete udaljiti od toga, ali ne morate. Ali to ne menja njegovu odluku o vama. Znate, Bog je suveren u svome izboru. I sada vi se osjećate loše. Zato što se ne osjećate onako kao što bi Biblija govori da jedan vernik treba da se osjeća, znači vi se ne osjećate ushićeno, vi se ne osjećate zadovoljno, vi se ne osjećate ispunjeno, vi se ne osjećate srećno, vi ne osjećate puninu života, vi mislite da bi trebali nešto drugo da radite da bi ugodili Bogu i vi jednom trenutku na jednom mjestu morate stati sa tim. Znači, morate stati sa tim. Vi Boga nikada nećete vidjeti dok ne budete sa one strane iza zavese vremena. Da li vi očekujete da vidite Boga ovdje na zemlji? Bilo bi jako lijepo da vam se vatreni stup večeras pojavi da vi razgovarate sa njima, ali to se verovatno 99% neće desiti. Bilo bi jako dobro da on sedne na ovu, na neku stolicu preko puta vas i da se ispriča sa vama, ali to se također verovatno neće desiti. Ali to ne menja vašu veru da on postoji. To ne menja vašu veru da je on Bog. I ako se vi nećete osjećati baš najzadovoljnije večeras, i ako nećete biti najsrećnija osoba na svetu večeras, to opet neće promijeniti njegov odnos prema vama, jer on nije baziran na emocijama, nego je baziran na reči. I zaista mi moramo doći do jednog mjesta da trajno i zauvek u svojim srcima i svojim glavama odbacimo ono što je možda i kletva 20. veka. To je da imate zajednice, imate crkvene pravce, imate denominacije. Sada ja ne govorim samo o katolicima, pravoslavcima, oni su druga priča, govorim o protestantskim zajednicama. Ali oni su celo svoje iskustvo temeljili na osjećaju. Oni su celo svoj doživljaj Boga temeljili na osjećaju. Oni jedino kažu Bog je sa mnom ako se dobro osjeća. Oni jedino kažu Bog je sa mnom ako sam ushićen, radostan i srećan. Oni kažu, Bog je jedino sa mnom ako ja mogu podizati ruke i pevati i onda se osjećam jako dobro. Vi morate stati, jer Bog je sa vama i Bog je u vama zato što je vas izabrao i On je odlučio da to tako bude. A vas neće umiriti ništa drugo na ovome svetu i ovome vremenu osim vere u to da je ovo istina. Osim vere u to da je ovo istina. Zato što su osjećanja, ljudska osjećanja su jako, jako varljiva stvar. Zato što se mi osjećamo na osnovu nekih stvari koje se dogode u našem životu i mi stvari donosimo, na zaključke nekada donosimo na osnovu nečega što pogodi naš život, nešto se desi, desi nam se loše stvari, mi se obeshrabrimo, desi nam se dobre stvari, mi se ohrabrimo i pogledajte koliko su osjećanja varljiva, da Bog nikada nije ništa temeljio na njih. Sada Isus je ušao u Jerusalim na magarcu. I to znam. I ceo Izrael toga dana je bio ushićen. U njegovom ulasku u Jerusalim vladala je jedna velika euforija i radala je jedna velika radost. Zato što kada je Isus ulazio u Jerusalim, 3 dana pre nego što će završiti na Golgoti, oni su se svi radovali, oni su pevali, oni su govorili Hosana, blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Blagoslovljen sin Davidov. I oni su gledali Isusa Hrista i ceo grad se radovao i svi su bili srećni, svi su bili radosni, svi su bili ushićeni i svi su bili duhovni i svi su se jako lepo osjećali. I ako bi gledali samo na osjećaj toga trenutka, bi mi rekli da je to bio jedan super fenomenalno duhovnih ljudi. Da je to najduhovniji grad bio na svijetu. Pa ipak, tek tri dana kasnije, svi ti isti ljudi koji su se radovali, koji su bili ushićeni, koji su bili u euforiji, radosni, pomazani Svetim Duhom, osjećali se kao da su u nebesima, su vikali razapni ga, razapni ga. Isti ti ljudi, njihova osjećanja, njihove emocije prema Hristu su se promenile u samo 3 dana. U samo 3 dana. I sada ako govorimo o izabranim ljudima, ako govorimo o onima koji su spaseni, ako govorimo o ljudima kao što je bio apostol Petar, pa pogledajte kako su samo njegove emocije varirale. On na zadnjoj večeri kaže Isusu Hristu, nikada se neću odreći. Isus mu kaže, pre nego što Petar zapeva 2 puta, 3 puta ćeš mi se odreći. I onda kada se odrekao Isusa Hrista, on je gorko plakao, rita. I to su bila njegova osjećanja toga trenutka. Pogledajte, samouverenost na večeri sa Isusom Hristom i nekoliko sati kasnije gorko plakanje, šta je sa njegovim emocijama? One su varirale, one su bile promenjive, one su se promenile u toku nekoliko sati i vaše emocije mogu da se promene u toku nekoliko sati. Ali se Božja misao o Petru nikada nije promenila. Bog se nikada nije predomislio u vezi toga da je izabrao Petra i da će Petar da bude čovjek koji ima ključeve kraljevstva Božijeg i koji će otvoriti vrata carstva Božijeg i njegovog spasenja i paganima i jevrejima. Bog se nikada nije predomislio u vezi toga, zato što hoću da vam kažem večeras da su tvoje emocije jako varljive, jako promenljive, one mogu da sada da budu ovakve, za nekoliko sati sasvim drugačije, ali nikada nemojte zaboraviti da je prorok Božji propovedao na temu da li Bog ikada menja svoju. Bog nikada ne menja svoju.
Amen.
I zato vam ja kažem, ako ste vi bili osoba koju je on otkrio sebe,
amen,
on se nikada neće predomisliti i neće se pokajati zbog toga što je to uradio. I zato je naše spasenje temeljeno na otkrivenju, a ne na osjećanju. I zato što mi moramo u stvari u svojoj glavi da imamo jedno jasno razumevanje ovih stvari, ja se osjećam obaveznim da propovedam ovim stvarima. Mi cenimo emocije, a zapostavljamo otkrivenje koje nam je Bog dao. U stvari ne da ga zapostavljamo, mi ga imamo, ali ga ne cenimo dovoljno. I mi nikada nećemo doći i reći ono, ili ćemo jako teško doći do mesta da kažemo jednu stvar. Zato što imamo otkrivenje reči za ovo doba, ja imam Božju milost. I ja sam spasena osoba. Ali slušajte, to je tako po pismu i to je tako po poruci. Vaše emocije uopće ne moraju nikada u životu da se slože sa tim. I vi ne morate da se osjećate jako euforično u vezi tih stvari, ali vi imate otkrivenje reči za ovo doba.
Amen. Amen.
Bog se otkrio lično vama.
Amen.
I ako je on došao u vaš život i otkrio vam svoju reč, on se nikada neće pokajati i kajati zbog toga.
Amen.
Sada samo gledajte tipološki kroz pismo, vi vidite, Bog se otkrivao ljudima. Bog je poslao Hrista i malo ko na svetu je znao da je Hrista ljudi. Najveći čovjek večnosti je bio na zemlji, Bog je postao čovjek, Emanuel, nastanio se i boravio među nama, ali onda se otkrivao samo onima kojima je hteo da se otkrije. Otkrio se Petru, otkrio se apostolima, otkrio se Mariji, otkrio se Marti, otkrio se ostalim ljudima koji su bili njegovi učenici.
Amen.
I to je bio znak njegove naklonosti. I kada čitate pažljivo crkvena doba, vi ćete vidjeti da brat Braham kaže i komentariše o božanskoj ljubavi i kaže, vi ćete jedino znati da vas Bog voli, jedina stvar zbog koje i po kojoj ćete znati da vas Bog voli je ta što je to rekao. Ali mu verujete. Jer Izraelci su tražili dokaz Božje ljubavi. Bože, dokaži da nas voliš. Dobro, ako nas Bože voliš, ako nas ti zaista voliš, kako smo mi sve ove godine robovi ovdje rimskog carstva? Bože, ako me zaista voliš, kako onda ja mogu da imam toliko porodičnih problema? Bože, ako me toliko i ako me zaista voliš, kako ja mogu stalno da se vraćam i da padam na neke glupe slabosti? Vi ćete znati da vas Bog voli jedino na taj način što ćete verovati u ono što je on rekao.
Amen.
Ljubim vas, ljubavlju večnom i zato vam stalno čini milost. I to je isto. I sada osjećanja koja su se promenila samo u tri dana, i ako vi bazirate svoj duhovni život na osjećanjima, vi ste osuđeni da imate uspone i padove, da imate euforije i razočarenje. Zato što osjećanja ne mogu da vas odvedu dalje u životu, osim da vas dovedu do euforičnih stanja. I ovaj 20. vek je karakterističan po njegovim crkvenim organizacijama, jer Bog izliva Svetoga Duha na svako telo, i onda kada je Sveti Duh izliven na telo, ljudske emocije reaguju na to. I to ih dovodi do stanja euforije. I taj Sveti Duh je prouzrokovao euforiju u ljudima i u danu Isusovog ulaska u Jerusalim. Sada ja apsolutno verujem da je to bio Sveti Duh koji je bio izliven na svako telo. Mesija je ulazio na magarcu, ispunjavalo se proroštvo i niko nije mogao da bude ravnodušan prema tom. Bog je izlio Svetoga Duha i to je dotaklo ljudska srca i to je pokrenulo ljudske emocije. I oni su vikali, Hosana, neka je blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Davidovo, blagosloven naš Mesija, blagosloven naš Spasitelj. Oni su imali emociju, ali šta je bio problem? Šta je ono što oni nisu imali? Oni nisu imali otkrivenje onoga što on radi. Oni nisu imali otkrivenje onoga što on radi, zato što su oni mislili da on dolazi u Jerusalim da bi stao na čelo ustanka protiv rimskog carstva. A on je dolazio u Jerusalim da bi umro za njihove duše. I sada možete li zamisliti koliko je važnost otkrivenja? Prorok je rekao, vi nikada ne možete prenaglasiti važnost toga.
Amen.
I nikada ne možete prenaglasiti značaj toga, i ja ne mogu nikada, čovjek može da dođe u najveće probleme i onda kada dođe u velike probleme on ne zna čak ni da objasni šta. Vi imate ljude koji kaže, ja imam drago mi je tako puno problema, dobro šta je problem, ne mogu ti to objasniti. Jednostavno kažu tako, a dobro, ali onda samo razmislite kad tako kažu, a kako onda misle da im niko na zemlji može pomoći? Da vam pomognem da rešite ono što vi ne možete ni objasniti. Znači, ali suština toga je nedostatak otkrivenja. Njih emocije ponesu. I onda kada te emocije, a emocije su vam u životu, upravo imaju tu skalu. Kada dođu u euforično stanje, onda misle da su najbolji ljudi na svetu. Kada dođu u to euforično stanje, onda misle da su najduhovniji ljudi na svetu, ali kada ta skala padne na dole, kada ih zahvati razočarenje, tuga i očaj, onda misle da su najgori ljudi na svetu. I onda izgube veru u svoje vlastito spasenje. Kada Petar, kada je bio u stanju svoje euforije, sve bilo u redu, on je verovao da ide u nebo, on je verovao da ima večni život, on je verovao da se nikada neće odreći Hrista, pa ako te se svi odreknu, ja neću, rekao je Petar. A onda se nešto desilo, i dobro, mi nećemo sad ući u to govoriti, dobro, šta se desilo, znate svi to, ali onda njegova emocije su pale na dno, potonule su do faze razočarenja u samoga sebe i onda je ušao u fazu očajanja. I u fazi očajanja on je mislio da je izgubljen i da nikada više neće biti spasen. I onda u vreme Isusovog uskrsnuća on poručuje, kaže, recite mojim učenicima i Petru. Morao je da naglasi, recite i Petru, jer evo ga tamo, razočaran je, plače, smizri, žali samoga sebe, misli da ide u pakao, misli da ga nikada više neću pogledati, misli da je učinio neoprostivi greh, misli da se više nikada te stvari koje je učinio ne mogu ispraviti. I onda kaže, idite, recite mojim učenicima, ali recite i Petru, i on je moj učenik. Jer krv koja je prolivena na Golgoti je u stvari prekrila i njegovu slabost, i njegovu izdaju, i njegovo razočarenje.
Amen.
Vidite, Satana hoće, ili demoni hoće da navode ljude, i oni navedu ljude da urade pogrešne stvari. Ali to nije njihov glavni cilj.
Amen.
Jer oni znaju da ako čoveka navedu da uradi u afektu, u trenutku, neku nepromišljenu glupost, da će ga sa time izluđivati narednih meseci. I da će ga stalno vraćati. I koriste taj pad, taj trenutak slabosti, da razaraju ljudski život, a njihov krajnji cilj uvek je bio da čovek izgubi veru u svoje vlastito spasenje. To je ono što oni pokušavaju da ubiju, jer ako vi verujete da idete u nebo.
Amen.
Ta vera će vas u stvari i odvesti na.
Aleluja. Amen.
Ako vi verujete da ste njegovim ranama izlečeni, to će na kraju priče i na kraju dana vaše telo dovesti do zdravlja. I on ako hoće da vas ostavi bolesne, ili ako hoće da vas sačuva od toga da ne odete u nebo, ako hoće da vas odvede u pakao, on mora ubiti veru u vama na neki način. Da li to shvatate? Sada pogledajte Lucifera u Edenskom vrtu. Znači, on je morao da uradi jednu stvar. On je želeo da Evu odvoji od Boga. Jedini način da to uradi je bio da ubije veru u njoj. I jedini način da đavo vas odvuče od neba i da vas spreči da odete u nebo jeste da ubije veru unutar vas. I sada mi jako često vernici gledaju na pojedinačne slabosti koje urade u životu i vi ste ih radili, vi ih radite i vi ćete ih raditi u budući. Da nekada neki ljudi ne vole da čuju ovakve stvari, da se propovedaju, ali to vam je reč Božja. Svi mi grešimo mnogo puta. I ja, i ti, i mi, i svi. Ali sada pogledajte šta đavo radi sa tom greškom. Mi napravite nekakvu grešku, a onda vas on bukvalno izluđuje sa time mesecu. Vi se bavite samo time, vi ne razmišljate ni o čemu drugom. I onda vaša osjećanja samo tonu, sve lošije i lošije se osjećate. I naravno, na kraju vas on dovede do toga da vi počnete razmišljati o tome da li sam ja spasen ili ne. A to mu je i cilj. I vi takve stvari morate preseći u životu i reći, naravno da jesam. Bog se otkrio me, Bog se pojavio me, Bog je poslao poruku u moj život, Bog je otvorio moje oči da vidim, ja vidim ovu reč Božju, ja imam otkrivenje reči Božije i zbog toga ja imam večni život. I kada razgovaramo o emocijama, ljudi uvek misle da su emocije radost, ali vi imate neke stvari. Ja ću vam reći u stvari, Isus je govorio i rekao, želim da moja radost bude u vama. Ali kada govorimo o ljubavi i kada govorimo o miru Gospodnju, to je malo drugačije. Zato što ljubav nije emocija. Znate šta je ljubav? Ljubav je osoba. Bog je ljubav, kaže Biblija. I mi da bi imali ljubav u sebi, mi ne možemo da primimo emociju, mi moramo da primimo osobu. A onda također kada imamo te rodovi Svetoga Duha, to su ljubav, radost i mir. Ali onda kada govorimo o miru, Isus kaže, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. A Pavle je napisao u poslanici, Hrist je naš mir. Ne da nam on daje mir. On je naš mir. I ako hoćete da imate mir u svome životu, vi ne možete da primite nešto, vi morate da primite nekoga. I zato je apostol Pavle napisao i rekao, ljubim vas ljubavlju Isusa Hrista. To nije nešto što živi u meni. To je neko ko živi u meni. Jer ta legalistička ideja života je da vi unapređujete sebe, da vi gradite nešto u sebi. Ali hrišćanstvo nije da vi postajete nešto svojim vlastitim trudom. Znate šta je hrišćanstvo? Hrišćanstvo je prihvatanje osobe koja živi u vas. Ne činim ja dela. I to je veoma, veoma važna stvar. I ona je veoma duboka stvar, ali ja svakako želim da govorim vama o tome večeras. Zato što ja sam to u stvari uhvatio u Mađarskoj kada sam propovedao u... Ne znam gdje sam to, nije važno.
Labunju.
Labo, te gradove zapamtite na mađarskom jeziku je nevjerovatno teško. Uglavnom propovedao sam tamo, ali propovedao sam o jedinstvu, o vremenu ujedinjenja. Vreme ujedinjenja. A brat Braham je ovo ujedinjenje nazvao vremenom ujedinjenja. On je rekao, sve se ujedinjuje. Ujedinjuje se crkva, ujedinjuje se država, imate Evropsku uniju, imate Ujedinjene nacije, imate Svjetski savez crkava, sve se ujedinjuje. Na sve strane. I onda je rekao, Hrist i nevesta se ujedinjuje.
Amen.
I ako je ovo naše doba karakteristično po nečemu,
amen,
ovo je ne vreme u kome Bog ujedinjuje, amen, sebe sa svojom nevestom. To je, opet vam kažem, ujedinjenja duha i tela. Sada, Isus je bio čovjek i došao je do svoga krštenja na reci Jordan. I Jovan ga je krstio u reci Jordan, ušao je u vodu, bio je podronjen u vodu, ustao je iz vode i Sveti Duh je došao na njega.
Amen.
I ne samo da je Sveti Duh došao na njega, nego je Sveti Duh ušao.
Amen.
I od tog trenutka pa nadalje Isus Hrist je bio osoba u kojoj je živela još jedna osoba. Moj Otac koji je u meni, on čini ova dela. Moj Otac koji je u meni, on čini ova dela. Ne činim ja ovo samo sebe, nego Otac koji boravi u meni, on čini ova dela.
Amen.
Ja vam kažem, to Isus je sebe na zemlji objavio ili o sebi je govorio kao o čoveku u kome živi Bog.
Amen.
Ili je sebe predstavio kao Boga lično. Ja sam put, istina i život. Ja sam uskrsnuće. Dakle, on je o sebi govorio kao o čovjeku u kome živi Bog.
Amen.
On je o sebi govorio kao o čovjeku, ne kao o Bogu. Slušajte te reči. Moj otac koji je veći od mene. To vam samo po sebi ruši svako trojstvo i svaku glupost u trojstvu. Moj otac koji je veći od mene, jer oni kažu da su sve tri osobe u božanstvu trojičari jednaki. Ali Isus to nikada nije rekao. On je rekao, moj otac koji je veći od mene. Znači, ako bi to bile dve božanske osobe, vi imate velikog i maloga Boga. Ali Isus to nikada nije govorio na takav način. On je rekao, ja sam čovjek u kome živi Bog.
Amen.
A onda kada sam pomazan, da izražavam, kada sam pomazan Svetim Duhom da govorim njegove reči, ja nisam čovjek u kome je Bog, ja sam taj Bog.
Amen.
I zato Biblija kaže, Bog je načinio i Bogom i Hristom ovoga Isusa. Ali mi zaista trebamo da razmislimo o tome šta to znači da osoba živi u vas. To je, sada razmislite o tome.
Aleluja.
Za ovo vreme i za ovu generaciju to deluje nestvarno, nenormalno. I ljudi kažu, to je nenormalno da neko živi u meni, a normalno je da oni hodaju ulicama i da ubiju drugog čovjeka. A znate zašto to uradi? Zato što neko živi u njima, taj neko je đavo, naravno. I onda imate klinice od 15-16 godina koji pretuku svoju drugaricu. I zašto to uradi? Slušajte, oni to uradi, jedno dete to uradi, 15 godina, i oni dovedu sve eksperte u televizijski studio i na medije da razgovaraju i da analiziraju to jadno dete. Zašto je on to uradio? Pa onda rastao je tako i tako, pa je vaspitavan tako i tako, pa je uradio ovo ili ono. Na kraju ni njegovi roditelji ne znaju šta je, zbog čega je on to uradio. Na kraju ne zna ni on zbog čega je to. A znate šta je istina o svemu tome? Da je neko u njemu ko želi da uništi i život te devojčice, ali i život tog jadnog deteta. Zašto je Kain ubio svoga brata? Zato što je neko žive u njemu. Ali problem neprepoznavanja je jedan strahoviti problem naše generacije. Dakle, Kain je kipteo besom i on nikada nije mogao da prepozna, on nikada nije mogao da razume. I nemojmo ga čak ni osuđivati danas, jer 99,9% ljudi koji hodaju ovim svetom i 90%, 95% ljudi u ovoj poruci ne mogu to da razume. Jedino što je Kain znao, ja sam besan. Jedino što je on znao o sebi, ja sam ljubomoran, ja ovog devišta, ovog moga brata mrzim od dana kada sam ga ugledao. Roditelji vole više njega nego mene, ja sam ljubomoran, ja sam besan, njega mrzim. I on nije mogao da prepozna da je neko bio u njemu. To je osoba koja je bila unutar nje. Da bi se mi sa nekim ujedinili, u ovim slučaju sa Hristom, mi moramo od nekoga da se razvede. A ljudi kažu, to je jednostavno, to uopšte nije. To je jednostavno u propovedanju. Jednostavno i u primjeni, ali ja prosto ne razumem, masa ljudi to ne vidi. To ne vidi. I ako bi vi sad osjećali ljubomor, recimo, prema nekom, to bi vas izjedalo. A onda ako ste iskreni hrišćanin, vi znate da jedan iskreni hrišćanin ne bi trebao da bude ljubomoran. A onda bi se kajao. Ali i kad bi se pokajali, vi bi i dalje to osjećali. A onda bi to počelo da vas izluđuje. pa bi se pitali šta nije u redu sam. A onda bi to nastavilo da ide dalje, pa bi onda rekli ja ne mogu biti ljubomoran, imati svetih svetoga duha. To ne ide jedno sa drugim. Ali celo vreme vi mislite da je ljubomora po vaša osobina, vaše osjećanje, vaša slabost, vaše iskušenje, vaš krst koji nosite kroz život. Ali to je sve to, ali i nešto mnogo iznad toga. To je neko ko živi. I taj neko, taj duh, neće nikad otići iz vas. Ako vi plačete, ako vi očajavate, čak neće otići od vas ni posle vašeg pokajanja. On će otići iz vas jedino i samo ako mu se vi protivite koristeći Božju reč. Vidite, o tome se ne govori puno, o tome se ne propoveda puno. I onda vi imate crkve koje imaju jako puno teorije, ali opet kada celu tu teoriju svedete na realnost. Neko je bratu braka mu rekao ti ne znaš ni svoju Bibliju, on je rekao ja znam autora te Biblije. Svaka doktrina ima smisla samo jedino do mere u kojoj je primenjiva. Zapamtite to. Ako vi naučite da slikate, da crtate, vaš dar ili vaše znanje ima smisla samo u tome da ćete vi uzeti boje i napraviti neku sliku. Drugim rečima, to ima smisla jedino ako vi znate to da koristite. Ako znate da pevate i naučite sve note i naučite sve to, to jedino ima smisla ako vi to koristite, ako pevate. Isto stvar vam i sa doktrinama, one imaju smisla jedino u meri u kojoj su primenljive. Šta vam vredi da znate sve o demonologiji, a da ne možete da pobedite? Ili da vam dam primjer iz poruke, ljudi koji ja mislim da su bili luterani, denominacijski luterani, došli su do brata Brakama i rekli su ja znam sve o duhovnim darovima, teoretski sve znam o duhovnim darovima, da ima dar jezika, dar mudrosti, dar isceljenja, dar čudesa, dar tumačenja jezika, dar razlikovanja duhova, znamo da imaju sve ti darovi i mi sve to znamo. Ja to toliko puno znam o tome da sam napisao, kaže jedan čovjek, knjigu o tome. A ono, brat Brakan kaže, dobro brate, ali što si onda došao kod mene? Pa vidim, ja sam došao kod tebe, jer ja sam napisao knjigu o darovima, a vidim da ti koristiš darove. Vidite u čemu je bila razlika? Ja mogu da napišem knjigu o tom. Ja mogu da iznesem svaki stih o Biblije koji govori o tom. U stvari, ja sam svoj doktorat napisao. Kada neko napiše knjigu, znate, knjigu nije lako napisati. Pa da ima samo 100 stranica, pa ljudi danas jedva nađu vremena da napišu par statusa na Facebooku, a zamislite da napišete knjigu, 200, 300 stranica. Koliko tu treba učenja, koliko treba analiziranja, koliko treba informacija da skupite, koliko vam vremena treba. Ja sam napisao knjigu o svemu tom. Ali na kraju cele te knjige ja moram dodati i onaj postscriptum i napisati, ja nemam ni jedan dar i nikad ni jednu od ovih stvari nisam koristio u svom životu. A onda dolaze do čoveka, do Viljama Brakama, koji nije napisao knjigu o tome, ali je te darove jednostavno koristio. I samo razmislite o tome, to je velika lekcija u ovoj poruci, to je lekcija za nas propovednike, to je lekcija za vernike, to je lekcija za sve ljude koji su u dodiru sa porukom Viljama Marijona Brakama. Vi morate primjenjivati se. Sada vi možete uzeti, brat Brakan je propovedao demonologiju. Propovedao je demonologiju u religioznom svetu. Propovedao je demonologiju u prirodnom svetu. Govorio je o duhovima, demonima koji razboljevaju ljudska tela. A onda je govorio o onima koji razboljevaju ljudske duše. I šta sada vama znači da vi možete znati sve o tim stvarima ako ne možete pobediti u toj borbi? Znači, to je jednostavno ništa, ali gdje tu nastaje glavni problem? Što ljudi svoje osjećanja, ako su negativni, kažu to je deo mene, to sam ja, ja se Dragomire tako osjećam. To je neko u tebi. U najboljem slučaju to je neko koji pokušava da uđe u tebe, a Bog od tebe očekuje da se tome protivi. I koliko vremena je potrebno da se taj neko udalji iz tvoje blizine, pa jedna rečenica. To sam ja sad na službama u Mađarskoj rekao i ljude je to oduševilo, jedan je, mole, kako se zove? Mači, ja?
Mači.
Evo dete od 15 godina. 15 godina ima. Kaže, ja sam otišao u svoju sobu i to sam primenio i ja sam ga pitao, jel deluje? Pokaže, deluje. Uvek jeste i uvek. Možete otvoriti vrata u sobi da malo bude hladnije. Ovo je sobna vrata, pa će malo da se rasle. Uvek jeste i uvek. Znači, ja u stvari nikad ne izmišljam toplu vodu. Ja te stvari odstranim ih se. I čak nekad sam pokušavao da tražim 10-15 stihova Biblije koje ću koristiti, sad ne. Sad uradim samo ono što Isus rekao. Protivite se đavolu i pobeći će od vas. Ili izgovorim u stvari ono što on izgovorio u pustinji. Idi od mene, se otudno je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. I kada to uradim, to će otići od vas, šta god vas mučio. Šta god vas mučilo. I najbolje da te stvari uradite u samoći. Jedno dete od 15 godina je to uradilo i kaže funkcioniš. Šta god ga mučilo, to je otišlo od vas. Nervoza, napetost, nemir, bez, ljubomora, očaj. Sve te stvari koje na silu pokušavaju da žive u vama, vi morate odbaciti od sebe. Idi od mene, Sotono, repisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanja. A onda ono o čemu mi govorimo, to je jako jednostavno. Da nikada niste bili u hrišćanstvu, da ulazite u hrišćanstvo, da uzmete tu rečenicu i da je primenjujete u svome životu, to će funkcionisati. Onda ljudi kažu i dođu i misle, sada recimo, ja sad treba godinama tu da budem da bi naučio ove stvari koje Dragomir zna, ja sad tu treba godinama da budem u crkvi da bi došao do jednog mjesta na kome su svi ovi ljudi, ne treba vam. Kakve crne godine, pa treba vam nekoliko minuta vere. Sada tu da bi se taj duh koji nije od Boga, da bi se satana, da bi se demoni izgnali iz vaše... iz vašeg života, mislite da vam treba sa tu neko ispaštanje, neko isposništvo, neko očajavanje, neko nešto, da vi budete na kolenima tu danima, da postite dok ne budete umrli od gladi, ne treba, no treba vam samo jedna rečenica koju ćete izgovoriti i kratko. A jel funkcioniše, pa funkcioniše. Ali nije kako doći do te rečenice, u suštini je to, shvatio sam to, u stvari ljudi ne razume. Vidite, pogledajte Kajina i Abelja. Brat Abraham je to vezivao kroz celu poruku. I govorio o tome da je Abelj mogao da ima otkrivenje, da Kajin nije mogao da ima otkrivenje.
Amen.
I onda na kraju svega toga Kajin je ubio Abelja. Dobro, ali pogledajte možda najvažnija stvar koju Kajin nije mogao da vidi. Nije mogao da prepozna ko koristi njega. Nije mogao da razume ko je u njemu. I pre nego što ga osudimo, mi ćemo vidjeti, ja želim prvo da vam kažem da je to karakteristika, glavna karakteristika zmijinog semena. Oni nikada ne mogu da prepoznaju da je đavo u njemu. A šta je ono što ujedinjava njih sa đavolom? Njihovo vlastito ispovedanje. Ja sam ljut. Ja sam bez. Ja sam nervozan. Ja sam očajan. Ja sam izgubljen. Znate što to znači? Vi se možete reći da je ovo radikalno, ali to je tako istina. Ako vi ispovedate slabost i postajete sve slabi i slabi. Ako vi ispovedate da ste besni i postajete sve ljuti i ljuti. Ako vi ispovedate da ste nervozni i postajete sve nervozni i nervozni. I šta to znači? U duhovnoj realnosti ta osoba koja to radi, ona se sve više i više podređuje duhu koji nije od Boga. A sada? Evo vidite, došao sam do ovoga mesta zato što sam večera želeo da poentiram i da govorim o prihvatanju Boga. Ali u stvari da bi čovjek znao kako da prihvati Boga. Najbolje je da razume kako oni u stvari prihvataju đavo. Jer to rade gotovo svakodnevno netrepno. A da netrepno. Ja sam depresivan. E, znaš kako sam? Danas mi je nikakav dan. Danas mi je odvratan dan, ali danas mi je odvratan dan. Ja odvratniji dan nisam živeo ili živela u životu. Ne znam danas šta ću sama sa sobom. Dođe mi da ujedam. Evo, dođe mi da ujedam od mame, od tate, od babe, od dede. Pa no, idete i pričate tamo. I mislite da će vas to načiniti boljom osobom? Ne. Vi sve više potpadate pod uticaj toga. Ali Isus je rekao i Biblija nas uči, protivite se đavolu i on će otići od vas. U stvari neće otići, a neće ni otići, on će pobeći od vas. I kako se vi u stvari protivite? Pa prvo morate prepoznati. To je prva, to je uslov svega. I ako hoćete da vidite, u času Kainovog zločina, Bog je njemu propovedao na temu. Najveća bitka je kada ovdje. Evo, greh je na vratima i kuca, ali si mu ti stari i imaš autoritet. To je ono što ja vama propovedam večer. A on je imao taj ubivački instinkt u sebi. Naravno, vidite, on je zaista čovjek ili biće za sažaljenje. Možemo ga žaliti, a i Boga je žali, ako ćemo iskreno. Evo, stavi dan zak na Kajina, da ga niko ne ubije, dok bude hodao tim divljinama. Pitan se koga mogu ubiti, to mi je jedna od misterije, koju ne znam ni da vam objasnim.
Divlja zvera.
Divlja zvera, nigde ni jednog čoveka. On je jedinog skoro ubio koji je živao od svoga brata i sad treba da ide okolo i kaže, kogod me sretne, ubit će, pa kogod ćete sretiti. Ali onda je Bog rekao, evo, stavljam znak na tebe, vjerovatno divlje zveri okolo, koje su podivljale posle Edenskog vrta. Evo, stavljam znak na tebe, pa idi, nećete niko. I kakav je to znak bio? To je jako zanimljivo. Hvala. Ali on nikada nije mogao da shvati, ja treba da se tome protiv. Istina je. Jedino što je on mogao da shvati ovog Avelja, viš, ne mogu da gledam. I dođi pogleda čovjeka. Klanjaj se sa očiju, ne mogu te gledati. Sklanjaj mi se to. E, ako te još 2 minuta ovdje budem gledao, ne odgovaram za svoje poslu. Ali jedino što je taj nesretnik znao, on se tako osjećao. I on je rekao, to su moja osjećanja, to je moja priroda, to je moja narav, to je moj karakter. Ali znate što je to bilo? To je bio đavo unutar njega. Đavo pokušava da uđe u svakog čovjeka. A znate zašto? Zato što je Bog stvorio čovjeka iz samo jednog razloga, da živi u njemu. Nema drugog razloga. U stvari, Bog nije stvorio čovjeka za to. On ga je stvorio, pa ga je spasio, pa je svojom krvlju otkupio njega.
Amen.
Sa jednom jedinom svrhom, da bi njegov duh mogao da živi.
Amen.
I naravno, đavo uzurpira, to je pokušava da izbaci Boga i da zauzme Božije mjesto unutar čovjeka. I on koristi svakoga čovjeka. Napad. I to nije ništa čudno. Napadi nisu čudni. Znači, Petar je napisao i rekao, je, ako vas to iskušava, to je đavo koji je kao lav koji riča oko vas, gledajući koga da prozre među vama. On je nasrnuo na samog Isusa na zarečeni, na u pustinji. I znate kako je nasrnuo? Zato što je Isus počeo da mašta o tome kako je vladar sveta. Da. Nemojte se čuditi, to je tako. Isus je hodao u pustinji i počeo je da mašta da je vladar cijelog sveta. Ste maštali nekada? Naravno da jeste. Znate kako to izgleda. Ljudi maštaju o svemu i svačemu. Da? A zato što Isus nije sada... Sad zamislite Isusa iz Nazareta u pustinji da je počeo da opčaja ovaj dragi Bože. Pa ja sam mislio da sam bezgrešan sin Boži. Pa ja sam stvarno mislio da sam nedodirljiv za greh. Pa Bože, kako ja mogu maštati o ovakvim stvarima? Pa on je znao bolje o tome. On nikada nije rekao ovo je moja priroda. On nikada nije rekao ovo je moja nad. On nikada nije rekao ovo su moje želje. On se čak nikada nije derao. On nije se svađao sa đavolom. On je samo otvorio usne i izgovorio reč koja je bila napisana u starom zavetu. Idi od mene, Soto, jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. I to je otišlo od njega. Vaš bes će otići od vas. Vaša ljutnja će otići od vas. Vaš nemir će otići od vas. Kada vi prepoznate te stvari. Ali dobro. Ako već jednom naučimo da to odstranimo iz svoga života, kako onda prihvatamo Hrista? Pa prvo što moramo znati šta je Hrist. Ili ko je Hrist? On je mir. On je ljubav. On je radost. On je strpljivost. On je pobožnost. On lično su sve one osobine koje je Abraham opisao u propovedi osobine savršenog čovjeka. To nikada nisu osobine koje vi treba da gradite u sebi. To su osobine koje vi prihvatate. Dobro. Kako to prihvatate? Na isti način, kao što ste cijelo svoj grešni život radili na ovoj negativnoj strani. Tako što pričate drugačije. Tako što ispovedate drugačije.
Amen.
I kažete, meni je Bog dao otkrivenje reči za ovu generaciju i za ovu dobu.
Amen.
A ja imam Svetoga Duha. I ne samo da imam Svetoga Duha, nego moj Hrist, moj Spasitelj, živi u meni. Ja moj znam da moj Spasitelj živi i moje oči će ga gledati, a ne neke druge. Rekao je Job davno pre moći. A vi kažete još nešto drugačije. Ja znam da moj Spasitelj živi. Ja znam da je moj Spasitelj ustao iz groba. Ja znam da je moj Spasitelj poslao Svetoga Duha na svako telo, ali ja danas prihvatam njega ne živim više ja, nego živi Hrist u meni. U sebi ja imam mir koji prevazilazi svaki razum. I onda možete ići dalje i govoriti, ja imam ljubav. Znate, brat Braća mi je rekao jednu zanimljivu, jednu veliku stvar. Kaže, ako nema nešto dobro da kažem o nekoj osobi, ja ne kažem ništa. A onda je rekao još jednu veliku stvar. Kaže, ako ja dobijem misao da nešto mislim loše o nekome, ja znam da je Sveti Duh me ne napustio. Zato što je Sveti Duh ljubav. I onda ako pomislite nešto loše o nekoj osobi, vi prosto to udaljite od sebe. Znam da su jednog brata, to sam još negdje čuo, neko svjedočanstvo, da je u vreme komunizma u nekoj istočnoj zemlji, evropskoj, su vodili jednog propovednika, neko saslušanje, u vezi onoga što propoveda, i onda su ti inspektori, islednici, su mu počeli loše govoriti o njegovom bratu u Hristu, nekom verniku. I sve loše su govorili o njim. I znate što je on rekao? Pa ja ne znam ništa o tome što se mene tiče, on je spasen krvlju Isusa Hrista, vi možete pričati što god hoćete, ali on je moj dragi brat. Jer ovaj je sve loše pričao i onda ako on dopusti da taj te loše misli o nekome uđu u njega, prosto to nije Sveti Duh. I onda vi jednostavno presječate takve stvari i kažete, pa dobro, to je moj dragi brat. Istina, ima on te sve slabosti, ali to je između njega i Gospoda, što se mene tiče, krv Isusa Hrista između njega i Boga, on je savršen, okuplje krv Isusa Hrista, i ko sam ja da mu sudim? I ko sam ja da ga kritikujem? I ko sam ja da ga analiziram? I ko sam ja da razmišljamo o tom ljudskom biću na taj način, neka ga Gospod Bog blagoslovi, da mu milosti i neka se ta nebeska milost izlije na njega, to je sve što želim, to je sve što hoću, to je sve što me zanima, jer Sveti Duh je u me. I kao što će vas negativno ispovedanje ujediniti na onoj negativnoj strani sa tim duhom, tako će vam ovo jednostavno ispovedanje reći Božje ujediniti sa samim Hristom. To je samo onoliko koliko se vi usuđujete daleko da idete. Onda možete reći čak, ja sam deo uznesenja, uznesenje u meni. Ja sam uskrsnuće i život. Uzadite se stvari, a najgora stvar, najgori duh je duh straha. Ne postoji gori duh u hrišćanstvu od toga. Ljudi kažu, brat Brahma je govorio da je teško izbaciti duh epilepsije. To je istina, ako je to prorok rekao. Ali je također i prorok rekao da je najveći neprijatelj koga je on u crkvama našao strah. I to zaista jeste. A Bog nam nije dao duha straha. A znate zašto je strah najgora stvar u životu nekog hrišćanina? Zato što stvara njegovu budućnost. To je jedina stvar koja utiče na njegovu budućnost. Mi se možete bojati, biti nervozni, neraspoloženi, i to veoma lako stvar. Ali ako počnete da se bojite nešto, vi ćete doći do jednoga mjesta. Znači, to su vrlo iracionalne stvari. Neki roditelj se boji da njegovo dete izađe na ulicu, ili će ga zgaziti kop. Ako to već odraslije dete, onda ne sve da ga pusti napolje. Onda to su postoje vrlo iracionalne stvari. Neko se boji da će se razboleti, onda mu se to desi. Neko se boji da će ostati bez posla, i onda ostane. Neko se boji da će biti gladan. Ljudi se boje svega i svačega. I uvek se njihov strah odnosi na sutrašnji dan. Kako ću da živim, šta ću da radim. Ali Biblija je rekla, Bog nam nije dao duha straha da se bojimo. Mi moramo to odbaciti od sebe. Kako to da uradi? Pa jednostavno što ćete reći, idi od mene sad. Pisano je, Gospodu Bogu slome služi, njemu se jedinome klanja, neću da se bojim. Ne bojim se sutrašnjeg dana, ja znam da Bog brine o sutrašnjem danu. Strah je užasna stvar. Jeziva stvar, znate zašto? Zato što stvara u budućnosti loše stvari. A sad, ovdje, vam uziva mir. Svaki strah i svaka briga koja se odnosi na sutrašnicu će vam uzeti blagoslov ovoga dana. Samo to razmislite. Ljudi dođu na službe koje su najpomazanije, može biti. I umjesto da utonu u atmosferu neba, oni se boje šta će sutra biti. On strahuje šta će sutra biti kad ode na posao. U nedjelju sedi na službi i brine se šta će biti sutra kad ode na posao. I ta briga i taj strah mu uzima blagoslov toga dana. Jer Isus je rekao, to je jedna od njegovih velikih i najgenijalnijih izjava. Dosta je svakome danu.
Amen.
Svoga zla. Amen. Svakome danu je dosta svoga zla.
Amen.
Mi živimo u ovom zlom vremenu. U ovom zlom svijetu. U nečemu što je prorok nazvao Satan i Neder. A Isus kaže, svakom danu koji živite i više je nego dovoljno zla koje se desilo u tome danu. I ne brinite o onome što će sutra biti.
Amen.
Nemojte brinuti o onome što će sutra biti. Dođite na službu, šta će sutra biti? Biće volja Gospodnja.
Tako je.
I znate šta još može biti sutra? Vaša vera.
Aleluja.
I ako se bojite onoga što će sutra biti, taj strah može da postane istina. Jer je Job rekao, ono što čega sam se bojao došlo je na mene. Se možete bojati da će neko od vaše porodice, obitelji umreti. Možda i hoće ako se nastavite bojati. Ali ako će se taj strah preseći i reći, idi od mene sotra. Život i smrt su u ruci Gospodnje. A ja se toga neću bojati. I dok sam na zemlji, ja ću verovati da će Bog blagosloviti sve te ljude. I to vam je najbolji princip i najbolji lek i najbolji pristup u životu. Znate što će vam strah reći? Da ćete vi gladovati.
Amen.
Ali to nije istina. Ko je ikada video pravednika da gladuje? Ko je ikada video pravednika da gladuje? I njegovu decu da nemaju hleba? Pa niko nikad i neće. Zato je taj strah najcrnja, najgora stvar koja može da uđe u srce čovjeka. Jako mi se sviđa pristup, kako se zove Prvitovci, Timoti Prvit. Njegovo dete je rođeno bolesno i on je rekao svojoj supruzi, vidiš draga, dok je naše dete, naša beba, u inkubatoru ili gdje već bila, živa, mi ćemo se moliti i verovati za nju. Ako umre, onda je to Božja volja, ali dok diše, i dok je njena duša u njenom malom telu, mi ćemo verovati za njeno izlečenje i bila je.
Amen.
I onda kada se suočite sa bolešću ili da je neko vama blizak bolestan, najgora usluga koju možete da uradite toj osobi jeste da se bojite za njeno sutra. Jer ono čega se bojite u stvari može da se dogodi. A najbolji stav je ovaj koji je zauzeo Timoti Prvi. Dok su ti ljudi živi, za bilo koga koja je bolestana, za koga se vi molite, dok je ta osoba živa, učinite joj uslugu, verujte za njeno izlječenje.
Amen.
Verujte za njeno i nemojte se bojati, verujte. I samo recite, Gospod Bog je lekar koji leči sve naše bolesti i neka slava pripadne tome Bogu, ne bojim se. Znate, hrabrost je jedna od velikih karakteristika Svetoga Duha i kada Sveti Duh uđe u vaš život, osoba je hrabra. Razmislite o tome. Hrabrost je jedna od naj... Strah se nikada neće suočiti sa životom. Strah će vas dovesti do suza, strah će vas dovesti do očaja, strah će vas dovesti do patnje, strah će vas dovesti do dna. On se nikada neće suočiti sa životom, nikada se neće suočiti sa problemima. I pogledajte, zašto je Petar izdao Isusa Hrista? Tri puta pre nego što su petlovi, dva puta za kukurika. Zato što ga nije voleo, to nije istina, on je voleo se. Zato što mu nije verovao, on mu je verovao. Zato što je mislio da Isus nije Mesija, Petar je bio uveren da je Isus Mesija. A dobro, zašto ga se odrekao tri puta? Zato što se bojao. Se bojao. Pa možda čak meni smrti. Možda batina, hapšenja, premlaćivanja u njihovoj policiji, brutalnosti s kojom su mogli da ga kazne. A onda kada je Sveti Duh ušao u toga Petra tamo posle gornje sobe, taj isti čovjek kaže ljudima, procenite vi sami da li ja više treba da se pokoravam ljudima ili Bogu. Ako ćete da me tučete, uradite. I to je nešto što nama treba. Hrabrost u suočavanju sa problemom. I samo razmislite koliko veliku uslugu vi činite ljudima ako verujete za njihovo spasenje, a također verujete i za njihovo ozdravljenje. Ništa više u životu vi ne možete da im učinite i ništa veće smrtnik i vernik ne može da uradi za drugo ljudsko biće osim da verujete. Ja vam uvek savjetujem da verujete i da nikada ne zamarate sebe sa nečim da li je Božja volja ili nije. Sve dok je ta osoba živa, ja ću verovati za njeno spasenje. Sve dok je ta osoba živa, ja ću verovati za njeno izlečenje. Sve dok diše i daje znake života, ja ću verovati da će se ta osoba pokajati i primiti Isusa Hrista kao svoga spasitelja. I ne bojim se, ako se to ne desi, onda je to Božja volja, ali dok je ovdje, dok je sa nama, ja verujem. Ja verujem da je to pravi pristup za vernika i da je to pravi lek koji možete učiniti i pristupiti životnim problemima. Samo zamislite što vam strah donosi. Sad zamislite tu malu bebicu, ja od Timoti samo da ne umre, samo da ne umre, se bojim da ne umre. U stvari sa takvim pristupom oni povećavaju šanse da to dete ode. Ali ako se pojavi neko ko će verovati i ko će reći u redu, lekari kažu to i to, ne zanima me. Ja verujem u njihove dijagnoze, ali ja iznad svega verujem u reč živoga Boga, koja kaže, on je lekar koji leči sve naše bolesti, ja verujem da on leči i ovu bolest. Nemojte pričati gluposti, on je nadprirodni Bog.
Amen.
Bog koji je stvorio nebo i zemlju i umro za izlečenje ljudi, taj Bog može ozdraviti njegovo telo zbog moje vere.
Amen.
Mislite da to nije moguće, to jeste.
Amen. Amen. Amen.
Postoji mogućnost da neko bude ozdravljen svojom verom, ako ste bolesti verujte sami za sebe.
Amen.
Ali postoji mogućnost da neko bude ozdravljen zbog vere nekoga ko je verovao u njegovo ozdravljenje. Mi nikada, mi volimo veoma često da uvek to stavimo pred bolesne ljude, pa da im kažemo ti veruj za svoje ozdravljenje. To je sasvim u redu, to treba tako da radimo. Mi propovedamo razumnim i svesnim ljudima da treba da veruju za svoje ozdravljenje, ali znate, postoji i vaša vera. Vi kažete, dobro, Dragomir, može Bog nekoga izlečiti zbog moje vere? Amen, može i hoće. Ja verujem da će ta osoba biti ozdravljena dok diše i dok ona diše, ja verujem da će Bog spustiti svoju nadprirodnu ruku na njeno telo i da će na nadprirodni način rešiti tu stvar. Ja to verujem. I čim se pojavi strah, vi ga morate odbaciti, ukloniti. Ako me išto umorilo u životu, onda su to strahu. Čekaj, da vas nisu umorili. Ne bojim se više nikoga. Idi od mene, se o tome je pisano, Gospodu, Bogu, svome služi, njemu se jedino me klane. Recite tu rečenicu. I to će vas napustiti. Kada? Odmah. Znate zašto? Zato što je tu Bog. I onda kada smo govorili o emocijama i kako su one nepouzdane, vidite, ljudi pokušavaju da prihvate Svetoga Duha kao emociju, on nije samo to. I onda kada se pojavi bilo kakva emocija u vama, ona vam ne daje nikakvu sigurnost. Ali ako prihvatite reč Božju, vi ste prihvatili nešto realno. I ako ja kažem, idi od mene, se o tome je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedino me klanjaj. Čekajte, šta sam ja izgovorio? Šta sam ja izgovorio? Reči Božije. Jesu to reči Božije? A je to Sveti Duh možda? A sam ga ja prihvatio? Vidite kako je to jednostavno. I onda ako se vi molite za nečije ozdravljenje, onda dođete i kažete, molite od Bože nebeske ime Isusa Hrista da izlečiš tu osobu, a onda nastavite i kažete, ja verujem da si me ti čuo, ti si Bog koji ne može lagati, ti si rekao, sve što tražite od osobe u moje ime, ja ću učiniti i ja znam da će se to desiti. Nije li to možda Sveti Duh? Reči koje sam vam ja rekao su duh i život. I zašto će recimo svaki duh da ode na ovu jednostavnu rečenicu? Zato što je to Bog. Bez obzira koliko je to tiho izgovoreno sa vaših usana, bez obzira, to je Bog na delu, Bog u sili, Bog u akciji, to delo. Uvek jeste. I uvek. Vi možete također reći, ja se za moju majku molim, Dragomire, evo sada već 10 godina. Dobro. Molite. Molitva je traženje. Znači, postoje dva načina da vam Bog odgovori na nešto. Da vam Bog prihvati molitvu. A to je da se derete, da tražite. Znači, način na koji je brat Rakom to rekao, ko malo dete kada plače, 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 dere se, i roditelji će najviše skakutati oko njega da bi ga umirili. Ali što se samih roditelja tiče, brate moj, mogu si malo i ćutati. Drago dete, mogu si malo pajkiti, pa bi i mama i tata i svi bi bili srećni da se ovoliko ne dere. Ali u svakom slučaju, ako drekne, on će to i dobiti. Mislim, na malo dete. Ja na brat Brahim rekao i sa Bogom je tako, ako vi navaljujete, na kraju će Bog doći i dati vam tu stvar. Prosto više ne može da vas sluša. Hoće malo da spada. Ali postoji i drugi način. Da vi verom prihvatite da vam je on to dao. I možete reći, ja se 10 godina, Dragomire, molim za moju majku. Ali postoji jedan trenutak u kome ti to moraš prihvatiti. Jesi molio u ime Isusa Hrista? Jesi. E onda dođete i presečete to i kažete, ja sam molio u ime Isusa Hrista i ja sada znam, po reči Gospodnje. Slušate, sama logika vam kaže da to ne može biti drugačije. Ako koristite vašu vlastitu ljudsku inteligenciju, to vam kaže da to ne može biti drugačije. Da li Bog laže? Ne. Da li Bog iznevera? Ne. Da li je ova reč istina? Ne. Da li je Isus rekao, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti? Da li ste vi ispunili njegov zahtev? Molili za svoju majku ime Isusa Hrista? I? Kolike su šanse da to ne bude? Teoretski, nema ni teoretski šans. Razumete? Vi dođete i kažete, bit će ono što je Božja volja. Ne, stavite. Tu malo grešite. U stvari, tu mnogo grešite. Jer ako ćete sve svaliti na Božju volju, onda ste van biblijskog toka. Zato što je Božja volja bila da se Isak rodi. Je li tako? Ali da li bi se ikad rodio Isak da Abraham nije verovao da će se Isak rodi? Svatate što vam pričam? Da je Abraham bio totalni nevernik i sada Bog se obratio Abrahamu i rekao, učinio sam te ocem mnogih naroda. Da je on bio nevernik i da je rekao, u redu, Bože, hvala lepo, idem na ruč, ne zanima. Ili idem u Babilon malo da palim sveće. Ili idem da crtam ikone u crkvi. Mislite da bi se to obećanje ikada postalo realnost? Ne. Zato što je Abraham, kaže Biblija, poverovao Bogu i to mu je uračunato u pravo. A u to obećanje apostol Pavle je napisao i rekao u poslanici Rimljanima, on je verovao u to kada se više nije bilo ničemu nada. A onda je toliko verovao u to da je kako je to rekao, da je stvari koje nisu nazivao istinom. Da ne postoje se stvari nazivao realno.
Stvari koje nisu
kao da jesu. E sada to prebacite na svoju molitvu. U redu, tamo je vaša mama, tamo je vaš brat, tamo je vaš otac, bilo ko. I sada vi imate reč Božiju ovdje napisano. Kao što je i Abraham čuo Boži glas. I Bog vam kaže, slušajte, sad, ajde da to malo načinimo malo realnijim pa da karikiram. Bog stane ispred vas. Pogleda vas u oči. I kaže vam, sve što tražite od mene, ja ću učiniti. Do sad ništa nisi molio u moje ime. Ali od ovog trenutka, sve što tražiš od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Da tvoja radost bude potpuna. I vi ste u istoj poziciji u kojoj je bio Abraham. Znači i od vas se očekuje vera kao što se od njega očekivalo. Bog svoju volju sprovodi kroz vašu veru.
Amen.
Bez vaše vere on neće učiniti to.
Amen.
Šta misliš, Dragomir, jer moja žena može doći u ovu poruku? O da, ja mislim da može. Ako ćeš verovati. Ali ako je Božija volja, slušaj brate, Božija volja je njegova reč. To izgleda skroz nemoguće. Bog voli da to načini da izgleda nemoguće, da bi pokazao svoju slavu. Ali uslov njihovog spasenja može biti je tvoja vera. Samo razmisli za tome, da li bi se ikada Isak rodio da Abraham nije verovao? U stvari, šta više, da bi se Isak rodio, nije bilo dovoljno čak ni da Abraham veruje, morala je poverovati i sama Sara. Jer kada je taj anđeo gospodin, kada je Bog došao Sari i otkrio tajne srca, Biblija je kasnije Pavle je napisao u poslanici Jevrejima, verom je i sama Sara, nerotkinja, primila silu za zatrudnje. Sad Abraham je verovao 25 godina, ali Sara je verovala godinu dana, ali bez njene vere to dete ne bi moglo biti. I to je razlog posete anđela gospodnjeg u večernje vreme Abrahamu i Sara. Ja verujem da on nije došao u večernje vreme zbog Abrahama, nego da je došao zbog Sare, zbog toga što je ona bila nevernica, a trebala je da rodi dete, i da bi rodila to dete morala je poverovati da će to tako biti. Hajde da verujemo za svoje mame, za svoje žene, za svoje braću, za svoju sestru, za svoje sestre, za svoje porodice, za svoje prijatelje, za svoju decu na kraju krajeva. Hajde da verujemo, jer bez naše vere može biti da oni nikada neće doći do Krista. Biskalova supruga je 30 godina verovala za svoga oca i on se u zadnjim danima svoga života obratio Bogu. A vi kažete, bila je Božja volja. Ako ćemo sve gledati na način bila je Božja volja, pa bila je Božja volja, mi nikada ništa nećemo raditi na zemlji. Ako je sve Božja volja i ako predodređenje to znači da je sve Božja volja, hajde onda da ne verujemo ni za koga će se Bog pobrinuti, hajde onda da ne propovedamo nikome da će se Bog pobrinuti, hajde onda da ne napravimo nikakve skupove da će se Bog za sve pobrinuti, hajde onda da ne spojimo ljude na ovom svetu u jednu celinu, u telo Hristovo, da će se Bog pobrinuti, hajde da se Bog pobrine o svemu, a mi da ništa ne uradimo i ni u šta ne verujemo. Ali to ne ide tako. Da bi nešto uradio, vera, da bi Bog nešto uradio, vera čoveka mora da ga pokrene. Aj gledajmo to ovako. Bog je došao Abrahamu i rekao je: Abraham, prijatelju, ja imam plan. A moj plan je takav da ja od tebe da želim da napravim veliki narod. Hoćeš li da zajedno radimo na tome planu? Hoćeš li da budemo saradnici na tom? Hoćeš li da mi budeš asistent, pomoćnik u svemu tom? Abraham je rekao: hoću, jer mi veruješ? Abraham, veruje mi. I onda je Boži plan počeo da se sprovodi kroz Abrahamovu veru. Na kraju, neko je verovao, pa je ova poruka došla u Srbiju. Neko je verovao, pa je ova poruka prevedena na srpski jezik. Neko je verovao i radio na tome. Neko i danas prevodi to na srpski, na hrvatski, na mađarski, na ovaj, na onaj jezik. Slušaj, evo sad sam se sjetio naše sestre Irme, koja je s one strane. Ali ovdje negdje. Znate, ja vjerujem, kada ljudi odu iza zavese vremena, da ih srce vuče na ona mesta gdje su na zemlji bili. E pa ja vjerujem u to. Ja ne vjerujem da je on, da im tamo Bog nešto zabranjuje, nešto im ne da, nešto im da. Ne, ne. Oni rade ono što žele. A njihovo srce ih dovodi na ona mjesta gdje su bili na zemlji. Ali sjetio sam se nije zbog jedne stvari. Pokazao mi je Aladin prevod titlovano na mađarski jezik onoga što je sestra Irma uradila. Dubina doziva dubinu ili kako taj video se zove. I sve što uradite za Boga traja, traje. I znate šta? Čak će vas na zemlji nadživjeti. I neko negde će pogledati taj video. I ako ovo što braća u Mađarskoj planiraju da tu poruku prošire po Mađarskoj, sad je vreme, nešto ih ne sputavaju, imaju dosta slobode da to rade i mogu to da rade. I čak imaju atmosferu u državi koja je naklonjena tim malim grupama. I to je vreme da se to uradi. I onda ako taj video bude išao do možda stotina porodica i možda hiljada ljudi, možda se samo jedna obrati. To je nadživalo tu našu dragu sestru. Njen rad za Boga je nadživao njen zemaljski život. Kao što će, ako i naši prevodioci ne budu ovdje da dočekaju uzdesenje, njihovi prevodi nadživeti njihov život. I ostaviti trag u pesku vremena, kaže brat. I zato je to istinita stvar. Bog vas uvek u životu čini saradnicima. Možda ne možete prevoditi. Ali postoji jedna od većih stvari koje možete uraditi za čovjeka. Možete verovati za njega.
Amen.
A to je prihvatanje tih stvari. Bože, ako si ti rekao da sve što tražim, date, Bog, mi se zamajavamo i glupiramo se sa voljom Božom. Zato što je Božja volja? Prvo, vi ćete moliti za stvar koje želite. Vi ćete moliti za stvari i za ljude za kojim patite. A Božja volja je da vam baš to da. Dakle, on je rekao ovako, sve što tražite u molitvi od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Sve što vi tražite, da li me slušate? Sve što vi tražite, a vi ćete tražiti ono do čega vam je stalo. Ako vam je stalo do tih ljudi, Bog će vam ih dati, slava Bogu, to je to. I nebitno je u kakvom su duhovnom stanju, da li veruju, da li ne veruju, da li mogu ovo, da li ne, vi verujte se. Pogledajte, bez Sarine vere bilo je nemoguće da dođe Isak na svet. I ceo Boži plan bi bio uništen. I ne bi bio moguće ga ostvariti da nije jedna žena poverovala. I da bi ta jedna žena poverovala, Elohim, svemogući Bog, morao je da uzme zemaljsko telo, da šeta u večernje vreme po zemlji, da dođe do Sare, da priča sa grešnicom koja mu se smejala u pa. Pa ipak propovedao je i ona je poverila. Da bi se Boži planovi na zemlji načinili realni, mora neko da veruje i da na taj način bude pomoćnik Bogu u tom. Prihvatite to. Verujte to.
Amen.
Mnoge stvari se ne događaju zbog toga što mi lopticu prebacujemo na Boga. Mi kažemo, ako je Božja volja, ako je Božja volja, onda će se to desiti. Ali šta je tvoja vera? Ostavimo Božju volju. Šta je tvoja vera? A pre nego što je vaša vera, zapitajte se šta je moja želja. Želite li vi to? Da li vi shvatate što je Isus rekao? Sve što vi tražite. Ne što meni padne na pamet, nego sve što poželi vaše srce. Tražite i ja ću vam dati. A hajde da verujem. Ja završit ću sa ovom rečenicom. Nekada su ljudi u poruci su mi govorili da je ovo vrijeme, zadnji dani pred uznesenje, da su spasenje, za spasenje planova porodice. Verim. To ne mora biti daleko od istine. I ako mi imamo otkrivenje reči Božije, što više imamo otkrivenje reči Božije u svojoj punini, mi ćemo shvatiti da ono što mi tražimo, Bog će nam dati. A šta bi više želeli od vaših članova porodice? Šta bi više želeli? Imate neku veću želju? A onda to prihvatite. Prihvatite i verujte. Oni će biti spasiti. Čak nemojte to. Vidite, nemojte to prebacivati, nemojte to omekšavati i reći oni će biti luda devica, zaboravite. Oni će se pokajati, oni će se krstiti, oni će prihvatiti Isusa kao svoga spasitelja i biti kršteni u ime Gospoda Isusa. Sve je moguće.
Gospode Isuse, evo nas još jedan put ovo večer, Gospode. Stojimo tu, Bože, na mestu gdje je propovedana Božja reč, Gospode, i mi vjerujemo da si ti taj isti Bog, isti vatreni stup, isti veliki sveti duh, Gospode, koji je rekao, ja ću biti sa vama i u vama sve do kraja sveta, Gospode. Gospode Isuse Hriste, mi smo izazvani da vjerujemo, Gospode. Sveti Duh nas je pozvao da vjerujemo, Gospode, i Sveti Duh nas poziva, Bože, ne samo na vjeru, već na potpuno ujedinjenje, Oče. Nebeski Oče, evo stojimo tu, Gospode Isuse, i želimo da se molimo jednom molitvom vere, Gospode, kada ćemo ispovedati samo tvoju reč, Gospode, i kada želimo, Oče, da udaljimo svojim vlastitim rečima koje će biti tvoje reči, Gospode, svakog duha, Gospode, svaku smetnju, Gospode, svaku prepreku, Gospode, sa tom rečenicom koja je propovedana, Gospodu Bogu klanja se i njemu jedino služi, Oče. Gospode Isuse Hriste, neka svaka prepreka bude uklonjena od sve braće i sestara koji su tu, Gospode, da mogu, Bože, da bi se razveli od svakoga zlog, da bi se ujedinili sa jedinim istinitim Gospodom. Gospode, ovo nije vrijeme pomazanja, ovo je vrijeme ujedinjenja, Gospode. I Bože, molim te da nam otkriješ, Gospode, dan u kome živimo, Gospode. Bože, nije dovoljno razumjeti da si ti poslao samo proroka, Gospode, i da je on propovedao poruku, Gospode. Moramo razumjeti, Bože, da si ti u svojoj crkvi, Gospode, da i ti si, tvoja crkva ste jedno, Oče, i tvoj prorok je rekao da se ti oblačiš u propovednike, evanđeliste, apostole, proroke, učitelje, Gospode, pastire, Oče. I kada, Gospode, neko stane iza propovedaonice, Oče, Bože, mi vidimo čovjeka, Gospode, ali prema rečima ove poruke, Bože, odande treba da govori Sveti Duh, Oče. Tako, Gospode, mi prihvatamo, Bože, ovu poruku kao poruku od Svetog Duha kroz reč, kroz Bibliju, Gospode. I mi vjerujemo, Gospode, Isuse Hriste, i Bože, i želimo da odgovorimo na ovaj izazov vere, Gospode, da postavimo sebe na stenu otkrivenja koja nam je već predana, Gospode, da se suprotstavimo đavolu, Bože, i ti si rekao da će on otići i pobeći od nas, Oče. Tako, Gospode, mi želimo, Bože, da uradimo, Bože, ja znam da večeras možda nećemo uraditi sve, Gospode, ali se molim da ovo pomazanje, Oče, da nas prati, Gospode, da budemo, kad budemo razmišljali, Gospode, u svojoj tišini, Gospode, šta je ono što je najveća potreba mog života, Oče, da se setimo ove službe, Oče, ove poruke, Gospode, i ovog izazova u veri, Oče. Bože, mi smo tvoje deca, mi smo Abrahamova deca po veri, Gospode. Bože, ti si napravio zavet sa Abrahamom i sa njegovim semenom nakon njega, Oče, a mi smo u Hristu Isusu, Oče, zato što smo primili otkrivenje ovog vremena, Oče. Tako, Gospode, samo ova reč i ništa drugo, Gospode, samo Hrist i ništa drugo, Gospode, samo, Bože, ova Biblija i ništa drugo je ono što će dati sve ono što mi želimo, Oče. Tako, Gospode, udalji strah o kome je govoreno, Oče, pomozi nam da se ne brinemo, Gospode, da zaboravimo brigu, Oče. Bože, ako se pojavi misao, Bože, šta ću sutra jesti, šta ću sutra raditi, gdje ću se zaposliti, Bože, Bože, neka svaki moj brat ili sestra kaže, idi od mene sotono, jer Bog se brine za mene, Oče. Tako, Gospode, ja te molim, Bože, da nikada, nikada nas tvoja reč ne napusti, Oče, da tvoj duh se uvijek vraća, Gospode, do nas, Oče. da budeš milostiv u našim greškama, u slabostima, Gospode, da kada napravi neku grešku, Gospode, da ne zakopava svoju veru, onda neke podigne oči. Bože, pomozi nam, Bože, da budemo zreli hrišćani, Bože, sramote je da nakon toliko godina, Gospode, ne razumemo reči i tvoju volju, oče. Bože, pomozi nam, Bože, otvori nam vrata, Bože. Ti si rekao, kucajte i otvorit će vam se, ištite i pribit ćete, tražite i naći ćete, oče. Bože, pomozi nam da sve to, Bože, bude blagoslov našeg života, da Hrist bude blagoslov našeg života, da istina nas vodi, da Duh Sveti nas vodi, Gospode. Bože, dok taj kompletni karakter, Gospode, u nama ne bude ono što smo primili. A primili smo Hrista, oče. Bože, neka je slava tebi, slava tvom imenu, Bože. Blagoslovi moju braću i sestre, oče. Blagoslovi na njihovo i moju porodicu, oče. Pomozi nam da se izborimo za svaku dušu, oče, koja nam je darovana, oče. Pomozi nam da verujemo u vremenu kada nema ni jednog razloga za veru, oče. Pomozi nam da budemo kao naš otac Abraham, oče. Da nazivamo stvari koje nisu kao da jesu, oče. Bože, pobrini se za financije, Bože, onih ljudi koji su u nevolji, oče. Otvori put svakom od nas, Gospode, da ne moramo služiti sotoni kao oni u Egiptu, oče, već da, Bože, tvoj blagoslov bude znan da je Sveti Duh sa nama, oče. Gospode, molim se, oče, za sve ono, Bože, što je potrebno da bi bili pravi zreli hrišćani, oče. Bože, hvala ti, Bože, za braću i sestre koje su gledali streaming, koji će gledati ovaj video nakon možda nedeljama kasnije, Gospode. Bože, neka dođe do svakoga koji treba da ovo čuje. Hvala ti, oče, mi predajemo svoje živote, naše porodice u ime Isusa Hrista.
Amen.